Komið þið sælar allar konur. Við í Ungblind erum búin að skipuleggja stórfenglegt konukvöld sem verður haldið í sal Blindrafélagsins þann 23. apríl næstkomandi. Herlegatinn hefjast klukkan 19.00 og það margt skemmtilegt á dagskránni. Kynning frá Gerði Armbjarnar hjá Blass.is, snyrtifræðingar að lita og plokka ásamt því að ræða húðumhyrðu, dekur, fordrykkur, smá gotteri, happdrætti, spil og sprell. Þetta konukvöld opið öllum blindum og sjónskertum konum og konum sem tengjast blindrafélaginu beint og orðnar 16 ára gamlar. Allar konur skulu mæta ómálaðar og með hreina húð til þess að fá sem mest út úr þessu öllu saman. Það kostar litlar 1000 krónur inn sem gengur upp í kostnað fyrir öllu því sem verður á boðstólnum. Vonandi sjáum við ykkur sem flestar og mætum hressar og kátar á konukvöld ungblind. Þeir foreldrar sem sjá eitthvað athugavert við að barn þeirra, þá á aldrinum 16 til 18 ára, sé viðstatt kynningu frá blöss.is, bera sjálfur ábyrð á börnum sínum og hvort þeim mæta.